Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю. Гэта праграма Еўразум.
І самыя важныя падзеі і сэнсы тыдня і пятніцы 18 жніўня.
Свінні ратуюць людзей, а талібы пайшлі па беларускім сцэнары. Агляд міжнародных навінаў.
Не маючы магчымасці ці не жадаючы спадзявацца на ўласных аператыўнікаў, Расія сабрала каманду дылетантаў, у тым ліку з дапамогай рускамоўных паведамленняў у тэлеграм-каналах у Польшчы.
Ці адгукнуцца Зеленскі і Лукашэнка на прапанову Пазняка?
Він запропонував з одного боку сценарій, який міг би працювати, адже дипломатичні відносини між нами є, все. Але чому я кажу про Калиновців? Бо є двоє бійців-калиновців, які перебувають більше року вже в російському полоні.
Беларусы на вялікім футбольным полі. Ми прийшли на матч Пагоні і паглядзелі, хто яе падтрымлівае.
Беларусь!
Ёсць яшчэ веру ў тое, што перамога за Беларусь.
Ну, канешне, я веру кожны дзень. Мы ўсё роўна должны пабедзіць. Нашмат.
Пра гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
А пачнем сённяшнюю праграму з агляду міжнародных навінаў. У ім побач суіснуюць свінні і талібы, а Расія праз інтэрнэт вярбуе ў Польшчы шпіёнаў, каб адсочваць транзіт зброі.
Каротка распавядзем вам пра тое, што сёння абмяркоўваюць ва ўсім свеце.
Навукоўцам з Універсітэта Алабамы ўдалося правесці паспяховую аперацыю па замене абедзвюх нырак чалавекам генетычна мадыфікаванымі органамі свінні. Перасадзілі свіныя ныркі пацыенту, якога раней была дыягнаставаная смерць мозгу, з дазволу яго сям'і. Упершыню ў гісторыі медыцыны донарскія органы не толькі не былі адрынутыя, але і пачалі нармальна функцыянаваць. Гэта значыць вырабляць мачу, ачышчаючы арганізм новага гаспадара ад таксічных прадуктаў жыццядзейнасці. Гэты выпадак пакуль адзін, але ён дае надзею дзясяткам тысяч пацыентаў, якія пакутуюць на хранічныя хваробы нырак і маюць патрэбу ў трансплантацыі. Спробы такіх аперацый былі і раней, аднак толькі гэтым разам урачам удалося дабіцца таго, каб донарскі орган нармальна працаваў, выконуючы ўсе свае функцыі. Радыкальны ісламісцкі рух «Талібан» забараніў усе палітычныя партыі ў Афганістане, заявіўшы, што іх дзейнасць супярэчыць шарыяту. Міністр юстыцыі ва ўрадзе талібаў Абдул Хакім Шараі аб'явіў аб забароне на прэс-канферэнцыі ў Кабулі.
У краіне няма шарыяцкай асновы для дзейнасці палітычных партый. Яны не служаць нацыянальным інтарэсам, і народ іх не шануе.
Сказаў ён. Больш за 70 палітычных партый былі зарэгістраваны ў Мін'юсце Афганістана 2 гады таму, да таго, як талібы вярнулі сябе контроль над краінай. Расійскія спецслужбы праз інтэрнэт вярбуюць у Польшу агентаў, у тым ліку сярод украінскіх бежанцаў, для адсочвання транзіту зброі ва ўкраіну. Такія вакансіі пачалі з'яўляцца ў інтэрнэце ў пачатку года. Пра гэта піша The Washington Post. Выданне нагадвае, што раней у Польшы раскрылі буйную шпіёнскую сетку, якая супрацоўнічае з расійскімі спецслужбамі. Польскія ўлады цяпер лічаць, што замоўцам было расійскае агенцтва ваеннай выведкі ГРУ, і што сарваная аперацыя ўяўляла сабой самую сур'ёзную расійскую пагрозу на тэрыторыі краін НАТА з пачатку ўварвання РФ ва ўкраіну. Мэта Расіі палягала ў тым, каб сарваць зброявы паток, які праходзіць праз Польшу. На яго долю прыпадае больш за 80% ваеннай тэхнікі, што пастаўляецца ва ўкраіну.
Не маючы магчымасці ці не жадаючы спадзявацца на ўласных аператыўнікаў, Расія сабрала каманду дылетантаў, у тым ліку з дапамогай рускамоўных паведамленняў у тэлеграм-каналах у Польшчы, якія часта наведваюць украінскія бежанцы. Нават у выпадку няўдачы страты для Москвы мінімальныя. У польскую турму траплялі ў асноўным украінцы, а не аператыўнікі ГРУ.
Гаворыцца ў артыкуле. Агентам абяцалі плаціць ад некалькіх долараў за графіці да 12 долараў за плакат. Паводле інфармацыі, пададзенай польскай выведслужбай, гэта былі ўлёткі і транспаранты з надпісамі «Польша не раўно Украіна», «НАТА ідзіце дадому» і «Не Байдену». Паводле афіцыйных асоб распаўсюд такіх матэрыялаў прадугледжваў дзве мэты: распальванне антыукраінскіх настрояў у Польшы, а таксама праверка гатоўнасці новабранцаў выконваць больш сур'ёзныя заданні. Национальнае агенцтва па папярэджанні карупцыі Украіны ўнесла кітайскую групу кампаній Alibaba Group Holding Limited, якая з'яўляецца ўладальнікам платформы AliExpress, у пералік міжнародных спонсараў вайны ў сувязі з тым, што яна працягвае працаваць у Расійскай Федэрацыі. Як паведамляе сайт ведамства, ўладальнік AliExpress дае свае платформы для продажу тавараў з акупаваных тэрыторый Украіны.
На тэрыторыі Расіі найбольшы распаўсюд атрымала платформа онлайн-камерцыі AliExpress, якой кіруе дачынная расійская кампанія з групы Alibaba. Уладальнікам Alibaba.com з'яўляецца зарэгістраваная ў Сінгапуры кампанія AliExpress Russia Holding Private Limited. Станам на 2023 год кампанія працягвае весці справы ў Расіі, падаючы міжнародную пляцоўку для продажу замежных тавараў.
Гаворыцца ў паведамленні. У той жа час, як азначылі ў ведамстве, у красавіку 2023 года агенцтва Reuters паведаміла, што адна кітайская кампанія закупляла як мінімум 3220 тонн меднага сплаву на агульную суму ў 7 мільёнаў долараў у Дэбальцаўскага завода металургічнага машынабудавання, які кантралюецца Расіяй. Паводле звестак мытні, адгрузкі меднага сплаву з завода ішлі праз порт Новарасійска. З вывезенай з акупаваных тэрыторый медзі кампанія вырабляе тавары, якія пазней прадаюцца на платформах Alibaba. Міхасілін і Хноравы.
Еўрарадыё.фм.
Далей у праграме Еўразум.
Ці адгукнуцца Зеленскі і Лукашэнка на прапанову Пазняка?
Він запрапанаваў з аднаго боку сцэнарый, які міг бы працаваць, адже дыпламатычныя відносіны між намі є, все. Але чому я кажу про Калиновців? Бо є двоє бійців Калиновців, які перебувають більше року вже в російському полоні.
Беларусы на вялікім футбольным полі. Мы прыйшлі на матч пагоні і паглядзелі, хто яе падтрымлівае.
Беларусь!
Ёсць яшчэ вера ў тое, што перамога за Беларусь.
Ну, канешне, я веру кожны дзень. Мы ўсё роўна должны пабедзіць. Нашмат.
Сустрэнемся пасля навінаў спорту.
Еўрарадыё. Твая улюбёная хваля.
На Еўрарадыё навіны спорту. Галоўны трэнер футбольнага клуба «Нёман» Ігар Кавалевіч узяў на сябе адказнасць за пройгрыш каманды ў лізе канферэнцыі. Ён заявіў, што гэта трэнерская памылка і падзякаваў гульцам, якія змагаліся. Напярэдадні гродзенскі «Нёман» саступіў славенскаму «Цэлі» 1-4 і выбыў з еўракубкаў. У лізе Еўропы барысаўскі «Батэс» гуляў у нічыю з малдаўскім «Шырыфам» 2-2. Але папярэдні матч беларуская каманда прайграла з лікам 1-5, таму цяпер «Батэ» пераходзіць у плэй-оф кваліфікацыі лігі канферэнцыі. Сапернікам барысаўскай каманды будзе косаўскі клуб «Балканія». Футбалісты кіевскага «Дынама» і кіпрскага «Арыса» пабіліся пасля матча ў лізе канферэнцыі. Украінскі клуб прымаў сапернікаў у Бухарэсці. Матч завяршыўся валявой перамогай «Дынамаўцаў» з лікам 2-1. У асноўны час у серыі пенальці «Дынама» таксама было мацнейшым 6-5. Пасля перамогі некалькі футбалістаў кіевскага клуба накіраваліся ў бок гасцявога фан-сектара і прыклалі далоні да вушэй. Так яны адрэагавалі на правакацыйныя палітычныя баннеры фанатаў «Арыса», вывешаныя падчас папярэдняга матчу ў Салоніках. Кіпрскія футбалісты заступіліся за сваіх фанатаў і на полі пачалася бойка. Суддзі суцішылі канфлікт з дапамогай жоўтых картак, раздадзеных гульцам. Беларуска Арына Сабаленка, якая займае другое месца ў сусветным рэйтынгу, выйшла ў чвэрцьфінал тэніснага турніру ў катэгорыі ў амерыканскім Цынцынаце. Наша суайчынніца ўпэўнена выйграла ў расіянкі Дар'і Касаткінай 6-3-6-3. Расіянка ў сусветным рэйтынгу знаходзіцца на 13-й пазіцыі. За выхад у паўфінал Сабаленка паспаборнічае з пятай ракеткай свету прадстаўніцай Туніса Унс Джабір. Гэта былі навіны спорту на Еўрарадыё. Заставайцеся з намі.
Еўрарадыё. Моц настрою.
Адказу на адкрыты ліст Зянона Пазняка да Зеленскага і Лукашэнкі пакуль няма. Нагадаю, апазіцыйны лідар прапанаваў абмяняць палонных беларусаў, што ваявалі на баку расійскіх акупантаў, на беларускіх палітвязняў.
І калі адсутнасць рэакцыі з Мінска не здзіўляе, там апазіцыянераў лічаць здраднікамі і ў перамовы з імі не ўступаюць, дык маўчанне Кіева не зусім зразумелае.
Ці магчыма ўвогуле падобны абмен? Ці здольны Кіеў падтрымаць гэтую ініцыятыву прадстаўніка беларускіх дэмсіл і данесці яе да Лукашэнкі?
Чаму кіраўніцтва Украіны не зацікаўленае ў пашырэнні кантактаў з беларускімі дэмсіламі? І якую ролю ў рэгіёне адыгрывае Люблінскі трохкутнік?
На гэтае ды іншае пытанне ў эфіры Еўрарадыё адказвае дырэктар Украінскага інстытута сусветнай палітыкі, эксперт iSense Яўген Магда.
Добрый дзень, пане Евгеніе.
Вітаю, пане Зміцара, вітаю сябры і сяброўкі.
З чаго пачнем? З трэшачка ці вот што-небудзь больш магчыма пазітыўнае?
Я думаю, що час заводити вже українську рубрику на Єврорадіо, бо виходить, що у вас тільки білоруси на Єврорадіо, мають бути і українці.
Конечно, чи гэта намёк на тое, що Євген Магда згодны быць, як, да прыкладу, Александр Фрыдман, нашим постоянным аглядальнікам. Ну, трэба абмеркаваць гэтае пытанне, таму што сапраўды нам колькі там 1084 крокі, як мінімум, трэба пройсці.
Ну, найменше так, і про це трэба постійно говорити, про це трэба нагадувати.
Євген, давайте пачнем з тэмы ўсё ж такі адкрытага звароту, які недавно зрабіў наш гуру беларускай, да, наш гуру беларускай палітыкі Зянон Станіславович Пазняк. Я кажу пра адкрыты зварот да Зеленскага і Лукашэнкі з прапановай, просьбай, як там правільна сфармуляваць, абмяняць двух палонных, якія зараз ёсць ва ўкраінскага боку, беларусаў, што ваявалі на баку акупацыйных войскаў расійскіх, на двух беларускіх палітвязняў. Тыдзень прайшоў, ці болей нават ужо троху менш са з'яўлення гэтага ліста, маўчанне з двух бакоў. Ну што маўчыць Лукашэнка, зразумела, а Кіеў?
Тут насправді я все-таки буду з одного боку трохи суб'єктивним, бо Зініса Івашина я знаю особисто і знаю як дуже хорошого журналіста і вважаю, що ну, те, що з ним сталося, це свідчення сваволі режиму Лукашенка. Ясно, що Ольга Залетар, як багатодітна мати, вона б теж, ну, за всіма ознаками гуманності вона мала вже вийти на свободу. Але давайте все-таки, ну, винесемо емоції за дужки і будемо говорити про політику. Я вважаю, що це звернення Зенона Пазняка є свідченням того, що він отой своїм бахмутським рейдом отриманий політичний капітал, а я, здається, в студії Єврорадіо казав, що Пазняк цією поїздкою, ну, поставив високу планку для білоруських політиків, побувати в Бахмуті, ну, в розпал бойових дій, це було не просто, скажімо так. І, очевидно, його відносини з полком Калиновського, з кіберпартизанами трошки охололи, і це помітно. І він намагається привернути увагу до себе. Я от цей рік для мене, наприклад, відзначився особистим знайомством з Пазняком. Мені з ним цікаво було спілкуватися. Тобто у людини є позиція. Ну, я розумію, там багато смішків там всередині білоруських демократичних сил, там його консервативні погляди. Але, ну, знаєте, з іншого боку, гасло «краще мертвий, ніж червоний» теж ніхто не скасовував, правда? Тому тут на це теж треба дивитися прагматично. Він запропонував з одного боку сценарій, який міг би працювати, адже дипломатичні відносини між нами є, все. Але чому я кажу про Калиновців? Бо є двоє бійців-калиновців, які перебувають більше року вже в російському полоні. І він би мав говорити про них, але тоді б йому довелось звертатися до Путіна. І до певної міри це було більш адекватно, тому що і Путін, і Зеленський, як би нам це не було прикро констатувати щодо Путіна, вони є законно обраними президентами. А Лукашенко? Ну, він там в зверненні Пазняка звучить, що я там, ну, навмисне не називаю ваші регалії, тобто він наче йде від цього, від того, щоб назвати Лукашенка президентом, але ж, ну, ми розуміємо, що коли в одній зв'язці двоє людей, то або підтягують Лукашенка до рівня рівня легітимного Зеленського, або навпаки, Зеленського пускають до рівня незаконно обраного диктатора. Тобто, от ну так, такий
просто тут одразу є така, я не ведаю, політична помилка, що от гэта глядіть Зеленський і каже: є зворот до мене і до Лукашенки, мене опускають до узровні Лукашенки, і тому ну я не можу адгукатися на таку пропонову.
Ну по суті, так. Ну я це бачу в такий спосіб, хоча ну це моє бачення, моя візія з моєї точки глядження, да, але ну от я політичний аналітик, я так бачу.
Добре, але ввогуле нават калі уявіць сабе, што тут вот такіх палітычных нюансаў, там гонару, там там ці чаго-небудзь нема, ці магчыма ўвогуле такі абмен сёння? Гэта ў прынцыпе палонныя ВСУ.
Є моменты, ну, знаєте, ми живемо в час, коли норми міжнародного права, вони тлумачаться дуже по-різному. Ну так, різними країнами. Ви мені скажете, чи можна обмінювати? Але ж між Росією і Україною, ну, пройшло кілька десятків обмінів, і суто технічно вони, до речі, здійснювалися через територію Білорусі, як правило, і здійснюються. Тобто це теж правда. Тому те, що але обміняти ув'язнених, ну це нагадує часи застою, да, коли радянських дисидентів там на Корвалана обміняли на керівника чилійської компартії з відповідним віршиком і таке інше. Але ну це пропозиція, ну олдскульна, я б так сказав. Тобто, це для тих, хто пам'ятає. Лукашенко пам'ятає, а Зеленський, от, наприклад, не впевнений, що пам'ятає. І що в його команді багато хто пам'ятає, я теж не впевнений, на жаль. Ну, я сміюсь не над тим, що ситуація, бо коли безневинні люди сидять за ґратами, це нічого цього смішного насправді немає. Але просто от знайти ну, таку можливість. Тут можна поаплодувати оригінальності мислення Позняка, але я б не сказав, що це якось може спрацювати.
Калі Зянон Пазняк звертається з пропановою одночасово і до Зеленського, і до Лукашенки, ці не надає гэта білоруському автократу легітимності, якої у його сьогодні нема. Вось же сам Пазняк розмовляє з ним так же, як і з законно обраним президентом України.
Виглядає як костка, якою Захад спробує кинуть Лукашенку. Але що откаже на гэта український політолог Євген Магда? Протягуємо розмову.
Ви знаєте, якби Зенон Пазняк це запропонував в Україні, перебуваючи в Україні, то я думаю, що він би, як кажуть в Одесі, мав би що слухати. Але, бо ну, кинути м'яч Лукашенку, я не думаю, що це прийнятна ну, і для України, і для Заходу ситуація, після того, як той розповідає всім, що він єдиний союзник Росії, що він там все заради Росії, життя за царя і таке інше. Тобто, ну, я далеко не переконаний, що це адекватний варіант. Я розумію, я знаю, що є люди, які так вважають і перебуваючи в Білорусі, ну, що вони вважають Лукашенка ледь не гарантом білоруського суверенітету, і до певної міри я з ними погоджуюсь, ну, тому що, скажімо так, підім'яти під себе Лукашенка Росії все-таки складніше, ніж його потенційного наступника. Тому, коли Лукашенко було, очевидно, погано 9 травня, то люди так занервувалися, може його якісь західні лікарі реанімували. Але не знаю, ну, до речі, він не так, щоб сильно дуже добре виглядає, як для телеінтерв'ю, до речі, хоча, ну, 2 години, які показали, то, значить, ми ж розуміємо, що там були технічні моменти, тобто, якщо людина якийсь час все-таки сидить перед мікрофонами, говорить, то вона в певній формі є.
Не могуць нашыя гледачы абысці ізноўку гэтае пытанне. Максім пытаецца: мне падаецца, што Зеленскі памыляецца, не сустракаючыся з Ціхановскай. Вайна, на жаль, працягваецца, і Украіне трэба працягваць набываць хаўруснікаў, а беларусы гэта добрыя хаўруснікі. Што думаеце?
Не всі беларусы наші добрі союзники. Є кілька сотень білорусів, які воюють за Україну, і це факт. І от буквально Зеленський днями нагородив, на жаль, посмертно двох громадян Білорусі, які воювали на боці Сил оборони України і загинули в боях з росіянами. Тобто такий факт є. Але сказати, що у нас буде однозначно зустріч Тихановської з Зеленським під час конференції, яку планує організувати полк Калиновського в Україні, я думаю, що це такий трохи безпідставний оптимізм.
Давайте не говорити про конференцію, там ще невідомо, чи буде вона, чи не буде, і чи буде якесь запрошення Тихановської, як вона приїхала. Давайте говорити про конференції, які будуть проходити на території Євросоюзу.
В Карпачі, наприклад.
Да, наприклад. Чому там не зустріча? На черговому посядженні зустрічі Люблінського трикутника, умовно кажучи, чи ще якої-небудь?
На жаль, Люблінський трикутник, він зараз щось став більше таким як польсько-литовською прямою і відтинком таким. І, відповідно, ми спостерігаємо, що Люблінський трикутник трохи дає збої. І він не працює так ефективно, як повинен був.
По чиїй вині?
У кожної проблеми завжди є щонайменше двоє винуватців. Це абсолютно зрозуміло. І те, що в Польщі наближаються парламентські вибори і референдум менше 2 місяців до цього, тобто і буде ця тема активно просуватися протягом найближчих там 8 тижнів, і тема українська буде дуже активно звучати. А український політикум, на жаль, у людей, які керують українською державою на сьогоднішній момент безпосередньо, часто просто бракує досвіду для того, щоб обійти якісь підводні камені і спрацювати більш ефективно. Тому досвіду і практичної політики, і досвіду сприйняття себе в європейському політичному середовищі. Тому що деякі моменти, які звучать з України, вони навряд чи можуть позитивно сприйматися там і в Польщі, і в Литві, і білоруськими демократичними силами.
Євген, давайте закранемо ще один міжнародний такий агульний аспект, щоб потім уже морально підрихтованими підійти до обміркування це інтерв'ю учорашнього, яке вчора виклали. Приїзд у Росію, у Москву і у Білорусь міністра оборони Китаю. Як це впливає на ситуацію у нашому регіоні?
Це ж інспекційна поїздка. Товариш з Пекіна приїхав подивитися, як його підопічні, один більше, інший менше, працюють, як у них йдуть бойові навчання, а у Росії це реально війна. І, відповідно, я думаю, що ви знаєте, формальний привід участь в цьому московському так званому безпековому форумі. Московський безпековий форум – це щось на кшталт конференції в 38-му році в Берліні з питань антифашизму, розумієте? Тому це настільки знущання над здоровим глуздом. Але для Лі Шаньфу, для міністра оборони Китаю, не потрібні якісь приводи, йому він може абсолютно спокійно приїхати і поговорити із Шойгу, із Хреніним, з Путіним, з ким завгодно. Тому що все-таки Китай на сьогоднішній момент є більш потужним гравцем, ніж Росія, і, звичайно, більш потужним гравцем, ніж Білорусь.
Євген Магда, Змітер Лукашук, слухайте, глядіть нас. Живі Білорусі, слава Україні!
Живі вічно, героям слава!
Єврорадіо. Твоя улюблена хваля.
Далі у програмі «Єврозум».
Білоруси на великім футбольним полі. Ми прийшли на матч «Погоні» і погляділи, хто її підтримує.
Живе Білорусь! Живе Білорусь!
Йося ще віра у те, що...
Перемога
за Білорусь.
Ну, звісно, я віру кожен день. Ми все одно повинні побіжити. Наш шмат.
Зустрінемося після новин у шоу-бізу.
Єврозум. Живі у ритмі Європи.
Шоу-біз. Зібош.
Вітаю, гіта новини шоу-біза. Муж Бритні Спірс Сэм Азгары прызнаўся, што даўно не адчувае сябе ў бяспецы побач з зоркай. Паводле яго слоў, спявачка спрабавала напасці на яго ў сне. Фітнес-трэнер, мадэль і муж Спірс стаў галоўным кантэнт-мэйкерам тыдня. Спачатку ў СМІ з'явіліся навіны аб надыходзячым разводзе пары, а пасля з боку Азгары палілася непрыемная праўда. Складваецца адчуванне, што Сэм вырашыў сапсаваць жыццё каханай перад расстаннем. Муж Брытні стаў расчыняць дзіўныя падрабязнасці і дэталі з іх асабістага жыцця. Галівудскі акцёр Алек Болдуін усё яшчэ можа апынуцца ў турме. У справе аб забойстве аператара Галіны Хатчынс з'явіліся новыя падрабязнасці. Як паведамілі крыніцы, паводле новай справаздачы судмедэкспертаў, стрэл з пісталета адбыўся не сам па сабе, а пасля моцнага і ўпэўненага націску на курок, і ніхто, акрамя самога Болдуіна, не мог зрабіць гэта. Таксама па выніках экспертызы зброя не магла стрэліць самастойна, таму заява акцёра аб тым, што стрэл адбыўся сам па сабе, наводзіць на думкі аб лжывых паказаннях. Легендарны галівудскі акцёр Роберт Де Ніра адзначыў свой 80-гадовы юбілей. Павіншаваць мэтра сабраліся на ўрачыстую вячэру многія знакамітасці, з якімі Де Ніра звязвалі прафесійныя або сяброўскія адносіны. Сярод гасцей – акцёр Леонардо Ді Капрыа, які сыграў з юбілярам у некалькіх кінапраектах, рэжысёр Мартін Скарсезе, які зняў культавую драму «Казіно», стваральнік гангстэрскай класікі «Хросны бацька» Френсіс Форд Коппала. Таксама сярод гасцей апынуліся стваральнік франшызы «Зорныя войны» Джордж Лукас, зорка фільма «Крымінальная чытва» Крыстафер Вокен. З днём нараджэння Де Ніра павіншаваў Пол Маккартні з жонкай і былы губернатар Нью-Йорка. Гэта былі навіны шоу-бізу. Заставайцеся на хвалях Еўрарадыё.
Еўрарадыё.фм.
Беларускія спартоўцы, якія хто маўкліва, а хто і публічна падтрымліваюць рэжым Лукашэнкі, адлучаныя ад міжнародных спаборніцтваў. Усё, што застаецца большасці з іх, гэта міжсабойчыкі з расіянамі ці пагульня краінаў СНД.
Футбалістаў гэта, дарэчы, не датычыцца. Зборная Беларусі прымае ўдзел у адборы на наступны чэмпіянат Еўропы, а клубы ўдзельнічаюць у еўракубках. Але і тут ёсць санкцыі. Матчы не праходзяць на беларускіх стадыёнах.
А паралельна з гэтым падымае галаву паўпрафесійны беларускі футбол. Варшаўская каманда «Пагоня» сёлета нават заявілася ў Кубак Польшчы. І гэта першая беларуская каманда, якая ўвогуле ўдзельнічала ў кубку іншай краіны.
Днямі беларусы гулялі ў трэцім раўндзе кубка супраць польскай, што не дзіўна, каманды Варсовія. Мы схадзілі на гэтую гульню і паглядзелі, хто выйшаў на поле за нашых і хто прыйшоў падтрымаць нашу каманду на трыбунах.
16 жніўня 2020 года у Беларусі прайшоў самы вялікі марш, на які выйшлі тысячы чалавек. Тысячы бел-чырвона-белых сцягоў луналі тады ў паветры або хіналі плечы мірных грамадзян, якія марылі жыць у свабоднай краіне. Праз 3 гады многія з іх сядзяць на трыбунах стадыёна ў Варшаве і чакаюць, калі пачнецца матч ФК «Пагоня Варшава» з польскай Варсовіяй, за якую калісьці гуляў цяпер ужо капітан нацыянальнай зборнай Роберт Левандоўскі. Што адразу кідаецца ў вочы, дык гэта колькасць дзяцей, якіх бацькі прывялі на стадыён. Пакуль футбалісты размінаюцца на полі, дзятва распачала матчы з дарослымі побач з трыбунамі. Хто болей галоў забіў, сын ці бацька? Цікаўлюся ў адной мамы. Ну, вядома ж, сын. Пакуль мы знаёмімся, малеча забівае гол яшчэ раз. У Польшу разам з мужам Лідзія прыехала з Данецка яшчэ да пачатку поўнамаштабнай вайны. Кажа, пашанцавала, бо іншыя сваякі выбрацца ўжо не змаглі.
Чаму вы сёння тут?
Муж фанат футбола і многа знакомых тут іграе за каманду беларусаў, і мы прыехалі іх паддзяржаць. Па-рускі будзе легчы.
Да. Как вы адносіцеся к таму, што столько беларусаў сейчас знаходзіцца здесь? Ці следзілі вы за событиями, которые происходили в 2020 году? Што вы чувствовали вот тогда? Когда...
В 2020 году, когда началась война?
В 2020 году, когда в Беларуси были выборы и протесты, из-за которых...
протесты. Да.
То есть вы понимаете, вы знаете, из-за чего столько беларусов находится сейчас за границей?
Ну, как я отношусь? Я, честно, в политику как бы не внедряюсь, так как я ничего в этом не особо не понимаю, и мое мнение, мое слово, ну, если бы оно что-то имело какой-то вес, я, возможно, бы что-то как-то, знаете, думала об этом. А так, если мое слово ничего не значит, зачем кому-то что-то говорить?
Ну, вы как-то сопереживали, то есть вот когда...
Ну, конечно, жалко народ, обычный народ, который страдает из-за этого всего, и как бы они не подвластны, ими просто, скажем так, управляют, а они на своем настаивают, вот, и просто хотят люди жить спокойно, мирно, вот и все. Людей жалко везде.
Сейчас есть разные мнения, то есть, с одной стороны, все люди понимают, что Беларусь фактически находится под оккупацией тоже России, вот именно режим Лукашенко, ну, да, дружит с режимом Путина, вот, но, с другой стороны, есть ощущение, не знаю, вот вы болеете сегодня за команду, да, то есть, есть ощущение, что это все белорусы враги?
Нет, конечно, ну, это ошибочное мнение, ну, как можно считать всех врагами? Враг тот, кто взял оружие в руки, а тот, кто пришел поддерживать, скажем так, просто обычных людей без оружия, без злости, там негативного мнения, комментариев, как это обычно делают люди, то, конечно, я хорошо отношусь и к белорусам, но я отношусь и к некоторым русским, которые здесь находятся, они же тут ни при чем, которые живут по 15 лет в Европе, при чем они тут? Если они целенаправленно уехали с той страны, не хотят там жить, значит, была причина какая-то. Поэтому относиться ко всем подобным ребенку это неправильно, но это мое мнение.
Некоторый час глядачи практично у тишини сошаць за гульнёй, быцам не верыць уластым вачам, што беларуская команда зноў на полі. Потым крыкі заўзятараў становяцца больш упэўненымі і гучнымі. У перапынку з калонак на ўвесь стадыён грымяць тры чарапахі. Пасля перапынку тэмп спартсменаў на полі паскараецца, у паветры напружанне. Здаецца, вось-вось і родныя беларусы заб'юць палякам гол, але ўсё адбываецца наадварот. Падыходжу да аднаго з заўзятараў. Гэта Александр. Разам з Віталём Броўкай ён адкрыў у Варшаве клуб «Сцэна Хмельна», ну а пераехаў па зразумелым усім прычынам.
Скажыце, што вы адчулі, вось беларусам забілі першы гол? Ці сачылі вы раней за гульнямі нашай каманды?
Так, я быў на першай гульні, першы раз, вельмі хваляваўся, і нашы выйгралі 5-0, была вельмі добрая гульня. Вось, і зараз я тоже з нашай каманды і спадзяюся, што яна зможа прадалець гэта, і гэты адзін гол адыграе за астатнія хвіліны.
Вось сёння 16 жніўня.
Так, 3 гады таму назад быў вялікі марш, на якім было шмат людзей, шмат беларусаў, гэта вельмі.
Ці былі вы на гэтым маршы? Так. Памятаеце вы свае эмоцыі? Так, 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 можаце так, трошкі ўзгадаць?
Калі канешне, гэта...
Не моцна трыгеру.
Это было такое адзін з самых добрых і запамінальных дней, калі адчувалася, што весь беларускі народ выйшаў і ён разам. І гэта вельмі падтрымала і мяне, і шмат людзей беларусаў, таму што мы пабачылі, што нас вельмі многа.
Якія думкі пра 3 гады? Ці ёсць надзея, ці ўсё?
Без надзеі няма жыцця, але ж, на жаль, невядома, калі нам у нас атрымаецца вернуцца ў нашу вольную Беларусь.
Што адчуваеце, калі пачынаюцца гэтыя бульбасрачы ў інтэрнэце, не ў інтэрнэце, у дэмакратычных...
Ну, гэта зусім не падабаецца. І раней, калі нашы дэмакратычныя сілы, яны не маглі аб'яднацца. Опять-таки, 3 гады таму назад паказалі все, што аб'ядналіся 3 кандыдаты і пайшлі наперад. І гэта тоже нам дапамагло. Ну, мы не прайгралі, але ж мы пабедзілі, мы паказалі, беларусы пабачылі, колькі нас. Ось. А зараз все, што происходзе і з моладзевым табам, і наогул, гэта, я думаю, што гэта нам не дапамагае. І грае все вельмі на руку рэжыму. Але ж, у дэмакратычным строі, калі мы толькі становімся, мы выходзім на свой нейкі шлях дэмакратычны, і гэта тоже нармальна, калі ідуць розныя падзеі, таму што, ну, немагчыма быць всем добрым, всем коцікам, то есть, как бы, беларусы, яны такія, як і ўсе астатнія нацыі, яны людзі розныя. Поэтому, на жаль, што так происходит, ну, але ж я спадзяюся, што мы гэта все пераможам і зможам, можам пабедзіць.
Санкції у спорті. Ось так. Ви як заўзятар, ось виходили у Білорусі на гульні увогуле, ви такі?
Ну,
заўзятар це такі заўзятар.
Не шмат. Не шмат. Білоруський спорт такий, він у нас був все время. Ну, ходил, да, то есть ходил и на «Динамо Минск» на хоккей, и ходил на «Динамо Минск», кстати, на футбол.
Вы из Минска?
Да, я из Минска. Вось, ну, это, без этого нельзя, то есть, как бы, санкции, они должны быть, ну, то есть, как бы, а во все шляховы, да, то есть, как бы, да, зараз, как бы, там, неким спортсменам не вельми добро, а лишь вот наши белорусы, наши футболисты, и они нашли, да, шлях, как из этой выйти. Наша бягуня, которая зараз выступает за польскую сборную, тоже как бы далее выступает. На жаль, что не за белорусскую. Алеш, ну, как бы, зараз уже як есть.
До конца матча застаецца некалькі хвілін, але беларусы працягваюць верыць у перамогу сваёй каманды. У Марыны тысячы касічак і усмешка кіназоркі. Разам з дачкой Палінай яна стаіць ля самага поля, разгарнуўшы вялізны БЧБ-сцяг. Як і многія тут, Марына выходзіла на маршы ў 2020-м. Яе ледзь не збілі ў 2021-м, а ў 2022-м яна была адной з тых, хто не пабаяўся выйсці на беларускія вуліцы, каб адкрыта сказаць вайне з Украінай не.
Што вы тады адчулі самі, як вы ўспрынялі гэтую навіну? Вось, ці было страшна выходзіць тады?
Да не, не страшна было. Я марыла аб тым, што ўсё, ўсё-такі мы выйдзем і ўсё скончыцца. Ну, на гэтым должна было скончыцца, таму што выйшла шмат народа. Ну, я так марыла, што так будзе, але выйшла штось не так. Ну, потым было трохі сумна, але мы ўсё роўна бароліся.
Як было на вуліцах тады? Так само
сімалі. Ну, я не з Мінску, я з малага гораду, таму у нас выходзіла мала людзей, можа, каля сотні.
Так.
Ну, быў такі азарт. Былі ўсі адзін за аднаго, як гаварыцца.
Вера, можам!
Было здорова. Не жалею ні аб адным днём.
Дзякуй. Як за вас узяліся, то бок тады ж затрымалі ці прыйшлі ўжо?
Ну, яны за мною ўжо смотрелі, бачылі, што я раблю, што я выходжу, і прыходзілі на работу і прасілі супакоіцца, і пужалі мяне тым, што дачка застанецца адна, што яе заберуць у дзетдом, што некаму будзе яе воспитаць. Ну, таму што, ну, мужа няма, так яны мяне пужалі. Я не такая, не спугліва. Мяне не збужа, таму я ішла да канца. Я хавалася, мне звольнілі з працы. По політичним причинам попросили уйти, тому що не хотів директор потеряти свій бізнес. Ось, ну, виїхала одна, без дочки, потім дочку забирала віддільно вже. Було тяжко.
Як у малому місті, уже у 22-му році ставилися увогуле знайомі, сябры?
Ніяк. Много усіх вже було такі, що а, це все, типа, це не війна, це все скончиться, і що Україна проіграє, і Росія сильна.
Увогуле, як ви успрымаеце беларускую дыяспору тут, тое, што адбываецца на ўзроўні палітычным, я маю на ўвазе дэмакратычныя сілы і тое, што адбываюць розныя склоки, скажем так, и вось...
Я не хочу чуть склоку, не хочу вообще знать, что происходит, что творится, потому что придет час, и мы все равно узнаем правду. Мы доведаемся, что было и кто на какой стороне был. Такое. А так, не, я подтримливаю ее сейчас, я хожу, подтримливаю белорусов. Вот, стараюсь быть со всеми разом.
Есть еще вера в то, что...
Ну,
перемога за Беларусь.
Ну, конечно, я веру кожний день. Ми все рівно должны победить. На шмат.
Хлопці молодці, ви все рівно переможете. Хором кричать білоруси нашим футболістам, яким 16 жнівня не надто пошанцевало у матчі з Варсовією, але однозначно пошанцевало з команди заўзятараў. У кінці матча спортсмени підходять до своїх глядачів і дякують їм за підтримку. Усі обдимаються і усміхаються один одному. Амаль як тады, 16 жніўня 2020 года. Інфармацыйная служба Еўрарадыё.
Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
А сённяшні выпуск скончаны.
Беражыце сябе.
Пачуемся.
«Еўразум». Самая европейская программа про Беларусь.